stille i salen og full av forventninger til at i dag skal alle eksamenstipsa komme. Si. Oppsummering, emne. Neste uke så jobber vi med to tidligere eksamensett. Så dette er den siste seansen der vi prater om teori og tematikk som vi har gått igjennom. Ingenting nytt i dag. Bare å liksom prøve å lage en helhetsmodell eller en skisse over hva i all verden er det som har truffet deg i løpet av vårsemesteret nå. Dra fram nøkkelelementer og hvordan tingene henger sammen. Jeg liker ikke å stå bak så høy barriere her og skape distans til publikum, men jeg tror jeg skal bare bruke dokumentkamera i dag, så jeg tror det best at det står. Avbryt meg gjerne med spørsmål. Om jeg bruker begge forelesningstimer fullt ut i dag eller ikke, det litt åpent. Men vi tar pause til vanlig tid, og så ser vi hvor mye tid vi trenger. Jeg kommer til å ha møte med referansegruppa etterpå. Så i hvert fall Prott, Ole Bjørn har sagt hun kommer. Meld inn saker til dem, hvis de har det nå i løpet av den seansen her. Så de har noe å spare med meg på. Godt! Når vi skal oppsummere, så er det jo egentlig... en gjennomgang av det som ligger i undervisningsplanen her. Og de elementene vi har vært borte gjennom våren, som vi kommer til å touche, og si noen hovedpunkter. Pensummessig så er det fryktelig viktig at jeg leser den blekka her, og de kapitlene som er pensum. Det står jo ved hver enkelt uke her, så er det jo angitt hva som er pensum. Her er det jo da en artikkel, og så er det sommervil kapittel 1, og så videre nedover. Så bruk den her også som en referansramme, i tillegg til den skissa jeg i dag tjener, når du skal liksom få et bilde av hva er helheten i det jeg bør ha innsikt i, når vi kommer til eksamen. Eller det er ikke bare til eksamen jeg bør ha innsikt i da. Poenget med faget er jo å lære deg ting som det er nyttig for deg å ha innsikt i når dere skal begynne med bacheloroppgaven og jobbe med den selv, eller etter hvert å ut i jobb som systemutviklere, eller som andre folk innen IT som er relatert og jobber i tilknytning til ulike programmer som brukes. Så bruk den her som en knagerekke også, der dere kan hente pensum. Pensum er jo da, for det første kapitlet som står angitt, det er... foilmateriale, og det er de artikler som er angitt i tillegg inne under pensum her. Så de artiklene her er da å regne som kjernepensum i faget. Her står det hele kapittel 1, 2, 3, 4 og 9. Deler av kapitlene 5, 6, 7 og 10. Det er angitt i undervisningsplan hvilke deler det gjelder. Jeg skal se om jeg får oppdatert den lista på det også, men her for eksempel ser vi at sommervil, kapittel 5, 2, 5, 3, som jeg kommenterer på tidligere. Så det er bakgrunnen. Da tror jeg hopper rett over på å begynne å skissere og tegne og kommentere temaer vi har vært inne i. Jeg begynte jo første forelesninga med, jeg er jo veldig dårlig til å tegne, men jeg prøvde å tegne en sånn der lyspære, at en eller annen får en eller annen glup i det. Vi trenger den type programmer, da kan jeg gå ut og hjelpe en bedrift med å gjøre en jobb, eller jeg kan gi folket en støtte i hva de nå igjen holder på med. Veien derifra, og til at du på din mobiltelefon har en app som, eller på en annen device, laptop, PC, integrert programvare i en eller annen hardware, i en vaskemaskin eller bil, eller hva det måtte være. Veien fra at du har en idé, og til at du har en produkt i form av en programvare, er det som er tema i emner. Det er det dere skal ha et innblikk i. Det er dagens gjesteforeleser, så ønsker velkommen. Nei, ja. Vi kommenterte også der at det er to ting vi følger på den veien her, og det ene er produktet. Og det går jo fra at jeg har et produkt i form av en plan, i form av en spesifikasjon, i form av et design, kode, testdokumentasjon, og til slutt munner det ut i en endelig programvare. Så det har vi jo ført gjennom emnet her nå, i hvert fall forsøksvis. Det kan lage en plan, et konkret artefakt. Det kan lage et use case diagram og domenemodell som går på det med spesifikasjon. Det kan ikke i faget her koda, men det kan lage et forslag til en arkitektur. Så vi har ført og gjennomført og laget produkter fram til og med design. Kodingen, det lærer dere av Frode, og etter hvert de andre datafagene dere har, med databaser og de forskjellige tingene. Testing har vi bare gått gjennom i teorien, og der har dere jobbet litt med å tenke på test i det case vi har jobbet med til slutt. Men det er altså produktet. Det andre jeg skulle gi dere en introduksjon til, lovte jeg, var prosessen. Det går på hvem gjør hva, når og hvordan jobber vi. Hvem, når og hva jobber vi med, hvordan jobber gruppa, hvordan settes gruppa sammen. Og der har vi sett på ulike former og ulike måter å tilnærme seg det på. Så det var jo det første vi tok tak i, var egentlig det prosessen, hvordan klarer vi å styre det i systemutviklingsprosjekter. Og da gikk vi gjennom første store temamål, altså jeg hadde noen sånne historielinjer og sånne ting, det kunne vi ikke bli spurt på eksamen om hva var det store lagringsmediet på 70-tallet, eller hva det måtte være. Jeg viste noen sånne referansrammer og sånt nå. Det dere kanskje skal ha innblikket er hva er det IT-systemet har hjulpet virksomheter og organisasjoner til, fra at det tidlig var mer på forsk og utvikle og finne ut av nye ting, så gikk det over på effektivisering og rasjonalisering som hovedmotiv for å gjennomføre IT-prosjekter, så var det mer sånn skape seg fortrinn framfor konkurrenta sine, altså at den ene bedriften vil lage fortrinn for det andre, og så begynner man nå å bruke programvare mer og mer i innovativ måte å gjøre ting på. Skape nye bransjer og gjøre ting helt nytt, annerledes enn det vi har gjort før. Men det vi hadde mest fokus på var hva har vært historikken rundt det med å styre prosessen. Der gikk vi jo fra code and fix over en sånn planbasert gren. Noen som husker, var det romere eller grekere som var i den? Jeg har ikke spurt om romer og grekere på eksamen også, men det var den romerske grenen. Jobbe planbasert etter modeller som Fossefall. Inkrementell, sekvensiell. Utvikling eller gjenbruk. Kjenn de modellene og vit hva er de store plusser og minuser med de modellene. På den andre siden så gikk vi inn i den smidige utviklingsgrena som begynte å komme sånn på, det begynte jo å komme på 90-tallet, slutten av 90-tallet, men har blitt mer og mer utbredt og tatt mer og mer over for planbasert utover 2000-tallet. Nå i dag så er den dominerende, den største måten å gjøre det på, men det er fortsatt mange prosjekter som går etter mer sånn tradisjonell ingeniørbasert. Vi gjør det før vi gjør det, så gjør vi ferdig det, og så gjør vi ferdig det. Men her, det er da den greske grena. Dette er romersk. Men som sagt, det er de begrepet her, planbasert og smidig, som brukes ut i bransjen. Hva lærte vi om innen smidig? Jo, for det første så gikk vi gjennom det her agile manifesto. Det er grunnleggende prinsippet som alle som jobber innen den smidige tilnærmingen bekjente seg til. Og så gikk vi gjennom noen modeller helt overfladisk. XP, Extreme Programming, Jeg gikk igjennom helt kort de her 12 grunnprinsippene de har. Det finnes flere prinsipper der, men det med at det kom på banen, har litt annen tilnærming enn de andre smidige metoder. Vi kikket litt på lean og kanban, så kjenn til og vit liksom litt grunnprinsipper rundt det. Men den som den store, og som vi har veldig mye fokus på, og der forventningen til dere er mye større enn på de andre, det jo da skrøm. Det har dere jobbet med i oblig 3, det har dere jobbet med i oblig 1, og det har vi jo eget pensum på. Det her brukes utrolig mye ute i den virkelige verden, som jeg noen ganger refererer til. Mange virksomheter som kjører det vesentlige av sine programvareutviklingsprosjekter nå i skrøm. Trenden nå nok at noen går fra skrøm og til ren mer kanban. Kjenn forskjellen. Her deles det i sprinter, korte tidsbokser som du gjør ting. Her det et veldig godt styringsverk for ledelsen, mens på kanban det en sånn evig prosess. Du har bare et mål som bare stadig utvikler seg, og så plukker du fra det løpende, og så vet du ikke helt når prosjektet stopper, og du vet ikke når hva leveres, men det leveres kontinuerlig hele tiden ting. Her var det jo mer en sånn begrensning på antall ting du, baller du kunne ha i lufta samtidig. Her er det styres det gjennom den sprint planning meeting. Så ha god oversikt over det. Innen skrøm så har jeg jo kommentert at der har vi gått igjennom både det at den er kanskje mer et ledelsesverktøy for å si hvordan legger vi opp gruppa til å jobbe, hvilke møter har vi, hvilke tidshorisonter har vi og sånne ting. Så ha oversikt over møter, ha oversikt over roller, det forventes på det. Ha oversikt over det her bruken av skrømbord, bruken av de her product backlog, sprint backlog. Så her har vi jobbet mye, og det viktig å ha innblikk i. Og så har vi pratet litt om hvordan gjøres estimering her, for eksempel. Det også sentralt at jeg kjenner til noen store styrker og svakheter rundt de forskjellige, og hva som bør være argumenter for å gå i den ene eller den andre retningen, i forhold til faste rammer, endringspotensialet som ligger i prosjektet, størrelse på gruppe og så videre. Så det var liksom første bolk, var altså utviklingsmodeller. Så gikk vi inn og hadde en seanse på plan, prosjektplan. Den malen vi brukte har liksom en god del røtter ifra liksom det mer planbaserte, fossefallsbaserte, men som vi pratet på, i smidige prosjekter så må man også ha en formering om hvor skal vi, og hvorfor skal vi drive med dette og sånne ting. Så den plandokumentet, det gjøres i, har et mindre omfang, både kanskje i tidsbruken på å lage det, og på detaljer i beskrivelser, men det må være på plass allikevel, også i skrømprosjekter, eller så blir det bare kaos, hvis ingen har gjort sin formening om hva det som egentlig målsettingen i prosjektet og sånne ting. Så den malen vi gikk gjennom, gikk jo både på målsetting, definering av det, effekt kontra resultat, ha oversikt over hva innen det, organisering. Hvor mange skal være med i gruppa vår? Skal det være spesialister? Skal det være generalister? Hvordan skal vi involvere brukere? Er det en leder som bestemmer over det andre, eller er det mer sånn flat struktur? Det skiller de forskjellige modellene her, og i planen så beskriver du hvordan er det du setter opp. Vi hadde argumentasjon for modellvalg. Vi har risikoanalyse. Hvert av de temaene her kunne jo være i et eget emne, men som vi kommenterte her, vi toucher mange tematikker. Innen risikoanalyse har oversikt over at det er å identifisere analysere, planlegge og monitorere. Det står om det i pensum, men identifisere hva kan treffes av risikoer. Hva sannsynligheten og konsekvensen for at hver av de faktorer som kan treffes inntrer? Sett opp en plan for de som verstinga på analysen. Ikke sett opp en plan for alle. Og så når prosjektet går sin gang, monitorere. Har det skjedd? Virka tiltak vi satt inn? Og så videre. Og det går på å få bevissthet rundt det og jobbe systematisk rundt det. Selvfølgelig ikke å bruke uker og måneder på det, men å bruke noen timer på tidlige prosjekter og se hva risikosituasjonen er nå, og kanskje også midtveis i prosjektet gjøre en ny revidering av risikoanalysen. Så at da har det skjedd noe, dere kjenner problemstillingen mer, dere vet, kjenner virksomheten som skal ha det i bruk mer, og så videre. I den her så kommenterte jeg, vi har teknologimessige risikoer, forretning og prosjekt. Prøv å se de ulike fasettene. Ubrukt ny teknologi. Fare for at en konkurrent kommer med tilsvarende produkt, eller at oppdragsgiveren vår går konkurs, eller hva det måtte være. Prosjektet, kan det skje noe internt i vår gruppe? I bacheloroppgaven, veldig monotone. Eller veldig homogen gruppe, alle kan det samme, men da er det kanskje noen kompetanser som mangler, kontra at du har en prosjektgruppe som sammensatt av forskjellige folk. Sjukdom, elitagruppe, så er det klart at en person som blir borte rammer prosjektet mye større enn i et stort team. Så det lønner det seg å vite om. Fremdrift. Det med å sette opp et Gantt-diagram. Hvordan gjør du det? Hvordan vil det se ut i et skrømprosjekt kontra et fossefallsprosjekt, og så videre? Også inn i vår oversikt. Så det mye dere kan etter denne gjennomgangen her. Og vi har bare begynt foreløpig. Men da har vi altså gått gjennom fra utviklingsmodellen og den grunnleggende hvordan legger vi opp prosessen, så har vi satt opp en plan for hvordan skal vi gå fram gjennom den tidsaksen her, for å komme i mål med en ordentlig programvare. Dette er ting dere kommer til å komme bort til også i prosjektoppgaven deres, i bacheloroppgaven, uansett om dere skal lage en programvare, eller om dere skal gjøre en sårbarhetsanalyse, eller noe, så blir dere bedt om i bacheloroppgaven å lage en prosjektplan innledningsvis i prosjektet. Så dere får faktisk nytte av noe av det dere har lært til faget her. Altså. Det er verdt. Så gikk vi over fra å ha fokus på å planlegge og se hva det som ligger foran oss, til å ta en ganske stor temavalg om krav. Det med å få fram og finne ut av hva er det de vil ha inn her i programvaren. Både det med å jobbe det fram med ulike teknikker og metoder, og dokumentere det. Og så var vi jo inne på at krav gjøres på ulik måte om du jobber etter fossefall eller om smidig. Men du må uansett prate med brukeren, få fram hva slags synspunkter de har. Her gjør du det fullt og helt for hele prosjektet tidlig i prosjektet. Her gjør du det nok innledningsvis av avdekking av krav til å kunne begynne å utvikle og lage noen kjerneting. Og så vil det være mye mer endringer og justeringer i det du setter opp av dokumentasjon på krav underveis her, enn det vil være her. For her fryses den prinsipielt. Her skal dere ha god oversikt over ulike teknikker. Personas dekkes av Sommervill-boka. Det må skrive noe om scenarios. Hvilke personas ønsker å, eller er involvert i hvilke bruksscenarier av applikasjonen. Og at det etter hvert munner ut i en liste over features som man ønsker. Gjennom å kartlagt ulike typer personer, lansert en rekke forskjellige scenarios, så kommer man opp med en featuresliste som brukes i det videre arbeidet med å finne ut hva er det som skal inn i programvaren. features går på funktionalitet. Vi har også lært noe annet rundt, og den vil jo da legges inn I et smidig utviklingsprosjekt I product backloggen som vi kommenterte, og uavhengig om du jobber med Kanban eller Scrum, I en fossefasmodell, så vil det jo være at du har et dokument som beskriver alle features. Men man kan også ha andre teknikker for å jobbe med de funksjonelle kravene. Der har vi brukt mye tid på å lage use case. Både diagrammet og beskrivelser. Høynivå, grove overordnede beskrivelser og detaljerte. De her beskrivelsene dekker jo I veldig stor grad noe av det samme som du har I features. Så her det en klar kobling. Fordelen med å lage diagrammet at du da får et helhetsbilde av hva den samlede funksjonaliteten. I stedet for at du har en feature-liste på 30 features som du liksom mister litt oversikt over hvem det som skal ha hva det der, så vil du med å ha et diagram vise hvilke aktører, hvilke funksjonalitet ønsker de forskjellige aktører. Så en grunn til å jobbe litt etter begge måtene at dette personer, scenarios, features kjenner bruker seg veldig godt igjen I. Use case-diagrammet vil gi et helhetsbilde både for dere som utviklere og brukere. Som et supplement til å ha et dynamisk bilde av hva I all verden det slags funksjonalitet og mekanismer det de ønsker levert I prosjektet, så har jeg pushet ganske mye på å lage en domenemodell. Det litt mer sånn abstrakt, og det viser tingene I den virkelige verden, prater jeg stadig vekk om. Og det jo ofte sånn at programvare skal speile den virkelige verden, men nettbutikk speiler jo bare den der fysiske handelsprosessen som foregår, og da danner seg en overordnet modell over hvilke elementer finnes der ute, og hvordan henger de sammen, poenget I domenemodellen. Kun UML, kjenn UML sin notasjon for både use case og domenemodell. Forstå at du I domenemodellen ute etter å finne tingene og sammenhengene. Så har vi fokusert på å fortelle litt om relasjonen mellom dem, om det en til mange, mange til mange, hvordan det multiplisitet. Navngiving I form av substantiver. Kunde, ordre. En kunde har mange ordre, og så videre. Jobber mye med. Og den gir liksom også et sånn helhetsbilde. Her skal vi tenke hvordan verden, og ikke hvordan skal programvaren lages forløpig, men det vil etter hvert bli en mapping mellom at fra domenemodellen går vi videre inn I en programvare-design-klassediagram, som I neste gang lander grunnlaget for at jeg lager god kode, som matcher og speiler den virkeligheten som finnes der ute. Hva gjorde du for noe mer innen krav? Ja, vi kartla de operasjonelle kravene. Dette går på funksjonalitet, dette går på helhetsbildet, dette går på hvordan skal programvaren, hvilke krav stilles til hvordan programvaren fungerer I den vanlige brukssituasjonen. Så der gikk vi gjennom og jobbet en god del etter jeg viste noen sånne trær med kål, sånne trær for hvilke type aspekter finnes inn der, som blant annet gikk på operation. Det var det her med for eksempel ytelse. Svartid, antall ordre de klarer å behandle, det gikk på brukervennlighet. Både krav til miljøet det skal brukes I, en applikasjon som skal brukes ute I dagslys kontra en som bruker I kontoromgivelser, en du bruker når du på farten eller kjører bil kontra når du sitter stille, og så videre. Hvilke brukere, det her henger da igjen sammen med personer her oppe. vi går in på sån typ universell utformningskrav och sånt. Jag ska inte kunna väldigt många detaljer, men att man måste specificera en del runt brukervänlighet I förbindelse med operations. Det bör man ha översikt över. Pålitlighet. Jag bara ger någon exempel nu. Det är inte det fulldäckande, men det är alltså för att avdäcka ting. Alltså, ska det vara uppe 24/7? Eller är det grejt att det är nere en timme om natta så att jag får drifta det? Eller hur ska det fungera? Så var det transition. För exempel portabilitet. Vilka plattformar ska du kunna köras på? Både Android-telefoner och iOS är ett exempel. Ska du kunna köras på nya versioner av sån typ av devices? Det går på interoperabilitet. Där kommenterade jag att en ny programmare jobbar sällan som en helt isolerad ö helt alene I världen. Den ska må kunna samhandla med systemen runt sig och må kunna tackla hvis du byter ut ett av de systemen som är runt med ett annat och nyttet. Hvis det har en nettbutikklösning så må den kunna samhandla med økonomisystemet I verksamheten. Och kan hända om byter ut økonomisystemet, då må det sørges för att det är möjligheter för att deras lösning ska kunna operera mot den nya lösningen. Det är exempel på transition och så hade vi till slut det här med att applikationen må kunna revision vedlikeholdbarhet applikationen vill inte sluta utveckla sig för den projekt och utvecklingen är färdig verksamheten kommer att bruka den kanske över 3 år och då måste jag stadigt justera och förbättra på den enten rätta upp I fel eller tillföra ny funktionalitet eller sørge for at den for eksempel fungerer på en ny plattform, altså I forhold til portabilitet. Testbarhet. Krav rundt hvordan skal denne applikasjonen være testet. Det mulig å teste. Så det operasjonelle krav. I tillegg så har vi også, jeg vet ikke om det nå, men sikkerhet. Sikkerhetskrav, där har vi jobbat bland annat med bruk av MIS use case för att kartlägga det. Och CIA, konfidentialitet och tillgänglighet och alla de tinga som kommer in I bilden för att och säkra och sätta upp krav I förbindelse med det. Og så har vi ikke lært hvordan jeg implementerer det, men for eksempel rundt aksesskontroll og autorisering av brukere og sånne ting, og sette opp krav til hva det som ligger rundt det. Har vi lært noe mer her rundt kravsetting? Noen som husker at noe? Vi pratar noe om grensesnittkrav. Man kan jo alltid si at jeg har deler av det dekkes av brukervennlighetskrav, men det kan jo også være at vår løsning skal ha grensesnitt med andre programvarer rundt seg. Hvem har da ansvaret hvis det blir noe krøll på den forbindelsen? Hvis du for eksempel ikke får overført ordren til fakturasystemet, skal vårt system ta ansvar for å få varslet om at her skjedde det noe trøbbel, eller skal det andre systemet være ansvarig for å håndtere det? Så kravsatt å formulere hva det som hvem har ansvar for å ta opp ballen når det skjærer seg I en kommunikasjon der. Så det her det altså system og bruker. På brukersiden der kommenterte jeg jo at sånn type som krav rundt utseende, rundt innhold, rundt funksjonalitet, rundt universell utforming og så videre kommer inn. Det tror jeg det jeg har tenkt å si om krav. Er det noen spørsmål og kommentarer så langt? Kan det kriterier, eller? Litt. Jeg har jo jobbet med det i obliga, men det begynner å bli en stund, så vi gjennomgikk detaljer i hva var fordeler og ulemper med fossefall kontra skrøm og slike ting. Så gjenoppfrisk det. En god del forelesninger ligger ute, men det også veldig viktig å få med seg det som står i en blekk her. Godt, jeg tror da vi hopper til neste med å si at nå har vi dekket her oppe, vi har dekket hva som skjedde rundt planlegging, vi har dekket rundt hva vi har gått gjennom på spesifisering, vi har dekket, så på produktet har vi gjort det, på prosessen så har vi dekket generelt rundt prosessen. Det også forventes at det kan reflektere og diskutere rundt, det liksom, hvordan håndteres det med å spesifisere krav i de ulike modellene? Og da at fossefallsmodellen har en egen fase der du gjør all den jobben, mens du skrøm har de her sprint planning meeting, der du har diskusjoner mellom utviklere og product owner, og ajurfører de her kravene i form av at product backloggen utvides med nye elementer og sånne ting. Det forventes at det kan liksom få sammenhenger mellom ulike ting. Og for eksempel også risikoanalyse og misuse case kan jo henge sammen. Rundt at du identifiserer og vurderer en eller annen sikkerhetsrisiko til å være sentral her oppe, og det fører til at du bør lage et ordentlig misuse case og beskrive det, og dokumentere og kommentere det, ut fra at du her oppe har identifisert det som sentral. Så ting henger sammen, og det med at jeg både i en eksamensetting og i en reell prosjektsetting forventes å kunne koble sammen to ulike ting jeg har lært, og se sammenhenger jeg ikke nødvendigvis eksplisitt har fått gjennomgått, det er sentralt. Ikke bare det. Det blir også en del sånn sjekking om at kan du det om det og det og det, og vet hva som ligger i de begrepene, men også å se noen sammenhenger som vi ikke eksplisitt har gått gjennom. Godt, da hopper vi over på neste element. Skal se her om jeg... Jeg tror vi tar en pause nå, for det vi skal gå gjennom etter pause er jo da design, det er testing, det er DevOps, etikk, de liksom avrundende delene. Men det er naturlig å bryte noe som vi er ved et sånn faseovergang. Så vi tar 15 minutter nå. Helt unormalt at vi er før tiden, men denne gangen er vi det. Noen som har noen kommentarer eller spørsmål så langt til måten vi går gjennom det på? Eller de temaene vi har tatt opp. Ja. Ja. Det er knagrekke. Men igjen, det er knagrekke. Den gir ikke alle svar, så liksom, det holder ikke bare å si det. Men det kan være noe å liksom si at ja, nå kan jeg huke ut det. Nå har jeg god oversikt over modellen. Og hva sa han om testing og sånne ting. Så det er formålet i hvert fall. Så det. Ja, men da fortsetter vi på de manglende hullene etter pausa. Kvartet fra nå. Ja, Kai. Ja. Selve den skissa, den ligger jo på forelesningen som tas opp i dag. Jeg kan også scanne den inn og legge den ut på undervisningsplanen. Det skal jeg gjøre. Men det vil ikke være noen ytterligere, jeg vil ikke skrive noen tekster som går i detaljer på det, for da får dere bruke pensum på det. Men selve skissa, ja. Godt. Ja, men 15 minutter nå, begynner at 5 over. Yes, vi skal gå videre. Fikk et spørsmål i pausa her rundt liksom, besvarelse og sånne ting. Oppgaven vil være på norsk og nynorsk. Inspira er systemet jeg bruker. Det kan svare på norsk, nynorsk eller engelsk. Men gjør det som det er primært for de som liksom ikke har norsk som hovedspråk at engelsk til eller åpnes for. Det er 4 timer som eksamenstiden, og som jeg har pratet på, jeg vil vite hvor jeg skal sitte av etter hvert. Jeg kommenterte i sted liksom at eksamen så skal bare både prøve ut om det kan noen enkelt temaer, og se sammenhenger mellom elementer vi har lært i ulike sammensetninger. Jeg skal bare gi et eksempel på det. Vi skal jo jobbe med eksamen for 2018 og 2017. Det ligger ute under øvingsoppgaver. Tidligere eksamensoppgaver. Vær klar over at dette er jo noen år siden, så det har skjedd. Det er både ny pensumlitteratur og litt endringer i balansen i faget. Så det var 3 timers eksamener. Men ellers mye av det samme tema. Men da vil jeg bare vise et eksempel på... Her for eksempel, jeg skal løse senere, men her er det en del elementer. Jeg skal bare fortelle hva er refactoring. Det er et av de 12 prinsippene innen ekstremprogramming som går på å forbedre kode, kan dere ha skrivet. Det tilfører ikke ny funksjonalitet, men det forbedrer koden, og så videre. Så det er sånne begreper, vite hva det er for noe. Et annet spørsmål her. Går på, det vi pratet om akkurat med risikostyring. 10% innen risikostyring opererer pensumlitteraturen med en prosess med 4 stadier. Jeg kommenterte akkurat det i sted. Identifisere, analysere, planlegge og monitorere. Navn i de 4 stadiene, og beskriv hvordan man går fram når man jobber med risikostyring på den måten. Kommenterte jo da, prøv å finne mange risikoer, noen teknologiske, noen prosjektbaserte, noen forretningsmessige. Jeg kommenterte, når du har identifisert dem, så gjør du analysen, en vurdering av konsekvensen og sannsynligheten, og finner ut hva verstinga, og planen så setter du i gang en tiltak på dem. Monitoreres og overvåker dem. Trenger ikke å skrive 3 sider. Jeg har ikke tid til det. Og jeg blir også lei av å sitte og lese lange, intrikate, detaljerte beskrivelser. Hvis jeg kan svare kort, svar kort. Selv om jeg sier at svar på norsk, så er det lov til å bruke engelske begreper. Også for de som velger å gi hovedsvaret sine på norsk, så kan de ikke operere med engelske begreper på enkelt ting. Helt i orden. Det er et fagfelt som der ute i den virkelige verden brukes litt om hverandre, det ene og det andre. Det er ikke noe hensiktig å prøve å oversette product backlog, liksom. Det er det som brukes. Men her, helt konkret, uttesting av Kandek-teorien. Så kommenterte jeg at den andre oppgaver var mer sånn type at jeg prøvde å gi deg utfordringer på å koble sammen ting vi ikke direkte har gjennomgått. Og ikke for bakårsveis nå, det var en litt sånn der, jeg var veldig fornøyd med oppgaven selv da, men litt en del som ble litt tiltet av at, oi, just dette her har vi ikke gjennomgått hjemme. Men det var mange som svarte godt på denne kvaren. Her, nei, det var feil. Oppgave 5 her, 10%. Lag en domenemodell som viser alle de sentrale konseptene i et systemprosjekt der du bruker Scrum. Så her kobler vi altså domenemodell og hva det kan om domenemodellering, og så hva det kan teoretisk om Scrum, og hva er det som består av der. Og så skal det lage hvilke klasser, hvilke attributter ved klassene, hvilke sammenhenger er det. Vi skal gjennomgå den i tima, og det blir også bedt om at jeg skal angi multiplicitet. Dette har vi ikke gjennomgått, men det kan være av temaene, og så skal dere klare å koble det sammen. Det kan også være at jeg får noen oppgaver der jeg skal diskutere alternativer og si fordeler og ulemper med å velge fossefallsbasert kontra Scrum i den og den settingen. Så noen sånne diskusjoner eller så sammenhenger som vi ikke konkret har gjennomgått må forventes. Så det er det jeg mener med liksom at noen er veldig sånn få fram det du kan om akkurat risikoanalysen. Her er det å se koblinger og bruke teknikker det kan. Det må jo kunne ha mye om skrøm, men samtidig må dere vite hvordan du lager en domenemodell. Så er det koblet. Godt, men da går vi videre på vår ferd. Synes dere det var skummelt, eller var det greit? Hva dekk for det, sier jeg jo ikke noe om, men den typen med å prøve å koble temaer noen steder, og prøve å fritte ut hva det kan om enkelt eller, temaer, er et mål i prosjektet, i eksamensetten. Da går vi videre. Plukke opp et par ting jeg ikke kommenterte i sted, som jeg hadde i min notatskisse. Jeg prater jo om at i planen her så gjelder det å sette opp hva er vår beste gjetning for hvordan dette skal gå fram på en systematisk og ordentlig måte, og hvordan er det vi rigger systemet. Noe av formålet med en plan er jo å holde styring i prosjektet. Klare å holde oss på en kurs. Og det vi styrer etter i programvareutviklingsprosjekter er tid, kostnad, kvalitet og omfang. Så det er jo ting som bør belyses i plandokumentet. Tid framgår jo av Gantt. Kostnad. Vi har ikke fokusert veldig mye på det, men det med å kalkulere antall timer du trenger og snittprisen på en utvikler og sånne ting, det får ikke spørsmål om det, men det gjelder jo å få en minst mulig kostnad, få gjort mest mulig, på alt fra testing til utvikling og til de forskjellige tingene vi gjør. Kvalitet, vi skal prate om testing og inspeksjoner etterpå. Denne bør ikke være så veldig forhandlebar. Det er jo ut fra det vi prater på med etiske retningslinjer innen bransjen, så skal det ikke gjøre en faglig god jobb og beholde faglig integritet gjennom jobben det har gjort, og ikke si at nei, nå kan vi gjøre litt dårlig kvalitet. Men som jeg har påpekt flere ganger, man har ikke tid eller råd eller ressurser til å finne de optimale løsninger ofte. Men å finne noe som er godt nok, samtidig med at det er robust, sikkert og faglig trygt, det er det kvalitet handler om. Og omfang, så er det jo veldig stor forskjell på modeller. Der har vi jo pratet på at i planbaserte modeller så prøver du å fryse omfanget og si at dette er det vi skal lage. Hallo, vi skal ikke ha noen endringer, noen sånn tullball og forstyrrelser her. Vi lover deg at det omfanget her leverer vi til den tiden, den kostnaden og den kvaliteten. Og der skiller det seg fra smidig utvikling, som sier at ja, tid, det kan vi si noe om. Vi har et team på 8 medarbeidere, og de skal jobbe i 8 måneder, og da skal vi levere. Da skal vi være ferdige i utgangspunktet. Så kostnaden, du kan beregne hvor mye koster de 8 utviklere å ha på den tiden. Du kan beregne kostnader på å kjøpe programvare eller drift, eller kjøre kostnader i en cloud-plattform eller sånt. Kvaliteten vil det samme. Men omfanget vil i skrømprosjekter og smidige prosjekter være forhandlebart. Det fryser litt. Så det er et viktig skille mellom de. Det hadde jeg notert meg at jeg skulle prate litt om. Prototyping innen det her med brukermedvirkning, brukervennlighet. Det med å bruke prototyping for å vise tidlig litt eksempler på funksjonalitet, litt eksempler på navigasjonsmekanismer og hva er det som venter brukeren. Det er litt eksempler på hvordan interaksjonen skal være ved å klage wireframes og sånne ting. Det ligger i det man bruker testing og prototyping. Der har jeg også pratet om så vidt at du kan prototype på 2 måter. En er at du prototyper med hensikt å videreutvikle den prototypen, sånn at du liksom bygger på. Mens den andre typen prototyp er sånn throwaway-prototyp, der du bare liksom, ja, skal bare finne ut av det mer, og få dokumentert eller få diskutert med brukeren, så vi skal ikke videre bygge på den prototypen. Vi bare lager noen wireframes i Balsamic eller annet støtteverktøy, og så får vi til diskusjonen med brukere, men så programmerer vi jo løsningen fra bånden av scenen. Så det er 2 ulike typer å drive med brukerprototyping og brukertesting på. Godt, da hopper vi over til neste del. Og det var da... programvaredesign-bolken vår. Oi, det var den, ja. Som vi har skilt i arkitektur. Der vi står på de store, totale, systemmessige strukturer. Og i design, objektorientert design, der vi begynner å plassere ansvar helt nede på de enkelte klassene i løsningen. Vi har hatt mest fokus på arkitekturen i det faget her. Der skal vi ha oversikt over hva er det, og innsikt i en del grunnleggende arkitekturmodeller, det vi kaller patterns. Løsningsskisser på at sånn kan det lønne seg å strukturere opp applikasjonen, gitt de og de utfordringer du står overfor i å lage løsning. Så å kunne besvare hva er arkitektur? Det går jo på å bestemme organiseringen, strukturen i løsningen som helhet. Der du deler det, vi har jo gått igjennom noen eksempler, i for eksempel subsystemer, moduler, du kan dele i tjenester, du kan dele det helt ned på enkeltklasser som har ulike ansvar. Så det å splitte hersk, se på helheten. Og så har vi, og her kan det også være et eksempel på ting der jeg skal koble sammen ting jeg har lært i ulike deler av emnet. Hva kan det komme arkitektur? Så kan jeg diskutere hvordan håndteres det i de ulike systemutviklingsmodellene. Alle modeller sier noe om at det bør ha noen grunnstrukturer på plass tidlig, kanskje med unntak av ekstremprogramming, som sier «do the simplest thing that could possibly work», gjør akkurat det du ser for deg som trengs nå i de nærmeste to ukene. Men både skrøm og planbasert i form av fossefall, inkrementell, sekvensiell eller gjenbruk, jobber med grunnleggende arkitektur. Skrøm noe mer sånn «ja, vi skisserer, og så er det mer åpent for justeringer etter hvert», mens planbasert, og særlig fossefall, fryser ganske mye av det. Men det er nyttig også i skrøm. Det er en del som har liksom, nei, i skrøm, vi trenger ikke å diskutere og dokumentere arkitekturen og sånne ting der. Men det er klart det er viktig å ta en prinsipiell avgjørelse. Skal vi bruke tykke klienter på programvaren vi skal lage, eller skal vi bruke tynne? For det blir jo bare kaos hvis noen sitter og utvikler tjukklient på noen moduler, og så sitter en annen del av teamet og lager, baserer seg på tynnklienter, og så blir det bare kaos. Så man må også gjøre det i smidige prosjekter. Hvilke grunnleggende arkitekturpatterns har vi gått gjennom? Det kunne jeg blitt spurt om. Er noen som har noen eksempler? Ja, Kai. Lagdelingsmodellene. Prot. Microservices. Eller mikrotjenester, der kan dere bruke begrepet om hverandre. Flere. Nevnte jo akkurat en. Klient. Tjener. MVC. Hvis dere blir spurt om hva er MVC, hva vil dere svare da? Kai. Ja. Hvis dere blir spurt om det, så ikke bare skriv det, altså to streker under det. Skriv i tillegg, dette er et arkitekturpattern, der vi deler applikasjonen i views som håndterer presentasjon, kontroller som håndterer interaksjon, model som håndterer databehandlingen. Punktum, full score. Trengte å komme masse eksempler på applikasjon. Hvis dere blir bedt om liksom, hva er MVC, så altså, trengte å komme masse eksempler på det, men fortell, ikke bare skriv model view controller, eller jeg får jo poeng for å skrive model view controller, men jeg får på kanskje bare halv score. Men hvis jeg ikke utdyper med det, så eksempelvis det jeg sa nå, to setninger til, punktet om, dere trenger ikke å skrive massevis av detaljert tekst om det. Fatt ikke korthet, men fortell nok at det viser at jeg har forståelse for hva det ligger i det. Men det trenger ikke å komme med masse eksempler på ja, men det finnes varianter her av model view controller, et som har blitt supplert, og det, det og det og det og det og det og det. Du kan ikke få mer enn en makspoeng som du har likevel, så sånn trenger ikke å utdype ytterligere. Er det ikke tvil om svaret, så er det smart å kanskje komme noen eksempler eller noe. Men ellers er det bare å gå rett på to the point. Her, å belyse plusser og minuser med de ulike her. Å belyse mulige hybrider. Det er jo ofte at du kobler sammen, at du tar noe fra lagdeling og noe fra klienttjener, og så bruker du det sammen. Det med for eksempel å kunne se på en figur og tolke hva det her brukt, har vært, det finner jeg ikke eksempler på i tidligere eksamensett. Så det kan hende at det blir bedt om å tolke en figur, og ikke nødvendigvis får begrepet, men at det blir motsatt vei. Hva er det vi her ser? Og så må det koble det til spensum. Innen de forskjellige temaene, ikke bare på arkitektur det også. Men at jeg liksom går gjennom de ulike modeller som finnes i boka, eller også andre, at jeg skal kunne tolke det. Vi skal kikke litt på det neste uke når vi går gjennom eksamensett. Vi har også innen arkitektur, men også design, pratet om høy styrke, lave koblinger. Ha oversikt over det. Det er jo et ideal i alle type programvare utviklingssammenhenger. Hva betyr det egentlig? I tillegg til de herre så har vi vel også pratet litt, ikke mye det, men ulike cloud skyløsningstjenester som infrastruktur, altså service, plattform as a service, software as a service, der du på infrastruktur as a service får, kjøper inn fra en tredjeparts skyleverandør infrastrukturen som du kjører programvaren på. Du kan skalere opp den hvis du bare tilføyer nye ressurser, hvis du blir tett på ressurser. Plattform as a service, her kjøper du inn et utviklingsmiljø der leverandøren tilbyr ulike testverktøy, eller kompilatorverktøy, eller byggeverktøy, eller sånt, så jeg gjør selve utviklingen av applikasjonen ute i skytjenesten, og ikke internt på egne server som de har på bakrommet. Og software as a service, her lager du selve programvaren til å bli en tjeneste som kan abonneres på ute i skyverden. Så her lager du selve programvaren, basert på at den skal driftes og kjøres i et skymiljø, der kunder kan abonnere på hele eller deler av tjenesten. Men noe mer enn det trenger dere ikke å kunne rundt cloud i mitt emne. Dere får emner senere i studiet som går dypere i det. Noe mer å si om arkitektur? Ja. Diskutere hvordan i ulike modeller, som jeg kommenterte i sted. Innen en objektorientert design, så var det fortsatt det her OOD, fortsatt det her med høy styrke og lave koblinger vi er inne på, men her kommenterte jeg at sekvensdiagram, pluss etter hvert også et design klassediagram er måten vi modellerer det på i UML. Poenget er å finne gode programvareklasser som samlet sett klarer å håndtere det vi har spesifisert i use case-diagrammet, use case-tekstene, eller i feature-lista, eller i product backlog-beskrivelsen, user-storyen, og lage gode løsninger på det, der dere finner ut hvilke klasser skal ha hvilke ansvar i vår løsning. Her pratet vi på at nå begynner å tilføye på de klassene kaller fra domenemodellen, så tilfører dere operasjoner eller metoder og finner ut at den klassen skal gjøre det og det. Dere introduserer helt nye programvareklasser, ofte for eksempel kontrollerklasser, for å håndtere interaksjonen med brukeren og sånne type ting. Så det kommer inn nye elementer. Og dere vil også her da begynne å, i tillegg til bare å ha de, jeg har jo i domenemodellen bare sagt at ta attributter som tilhører den klassen her, men i en designklassediagram så begynner dere å fortelle om at ja, det skal ivaretas ved at du har en R i der og der, og sånn og sånn. Det skal også spesifiseres nøyere at det attributtet skal være av typen varekar, og så videre. Du tilfører nye ting som gjør at programmerer neste gang dere selv, som kanskje driver med objektivt design, eller den som får ansvar for å lage selve koden på det, da vet nøyaktig hva man skal programmere. Her skal vi ikke overdrive og lage massevis av diagrammer. Du lager ikke sekvensdiagrammer på absolutt alt. Du lager det på de mer sentrale elementene i løsningen, de som er mer komplekse. Og der hadde vi den her med at du har tid nedover. Og så har du de involverte klassene bortover. Kan du bare her si A, B, C, D. Og så har du det her, hvordan de her interagerer med hverandre. Klasse A kaller på en metode hos klasse B. Da må du på B her tilføre den metoden. Kan hende at C kaller på en metode hos seg selv for å gjøre en eller annen beregning. Vi har de her livslinjene som modelleres, som sier at objektet A som sparker i av dette her, står og er levende og venter på tilbakemelding inntil den får det. C er bare involvert i en liten del av handlingssekvensen, og gir så ansvaret tilbake til B, for eksempel. B kaller på D, en eller annen ny tjeneste, og så gir det til slutt kanskje tilbakemelding til A, om at nå har jeg fått svar her, vist i skjermen. Og så hadde vi de her elementene med loop, alternativ og optional, som vi i det her viser hvordan det her er. Det går rundt og rundt og rundt. Forløkker og sånne ting vil jo det eventuelt bli laget til. At det sier inntil kunden har sagt at nå er handlekurven min fullendt, så skal du legge til en ny ordrelinje i den handlekurven. Da har dere jo lært at vi modellerer det med sånne bokser rundt med looper. Og det holder innen objektorientert design. Hvis dere da i tillegg har noe oversikt over at det også her finnes en del sånne patterns. Her på arkitekturpatterns så gikk vi mer detaljert igjennom en god rekke av dem. Her nede på objektorientert design har vi bare så vidt nevnt at vi har for eksempel singleton, vi har fasade, vi har noen sånne patterns, vi har noen sånne kreeringspatterns som sier noe om hvordan kan du på en god måte skape nye instanser ut fra en klasse, skape massevis av objekter, eller enkelt objekter, og så videre. Så her skal dere ikke ta innsikt i de detaljerte patternene, men at patterns gir dere som utvikler det en verktøykasse til å hente ting i når dere står overfor en spesiell utfordring i en programmeringssituasjon. Så det var tema programvaredesign. Nå begynner vi å nærme oss der vi bare har et par uker siden vi gjennomgikk det, men neste da er vel egentlig test. Kapittel 9 i blekka her utgjør hele pensummet dere har om det. Der er pluss foilsettet. Der har vi jo gjennomgått den her V-modellen, som jo i utgangspunktet er sånn planbasert, der du har fasen i utviklingen her. Du har spesifisering, design, kode. Og i et Scrum-prosjekt så vil det jo være at du spesifiserer litt, designer litt og koder litt, og du tar det for hver sprint. Men i Fossefall så vil det jo være all spesifikasjon, så all design og så all koding. Men det er utviklende aktiviteter. Og så har du kvalitetssikrende testaktiviteter, som prøver ut ulike elementer der. Du har enhetstesting. Du har kanskje modultesting, den enkelte byggekloss. Du har integrasjonstest. Du har systemtest. Og du har akseptansetest. Der du nede på NSS tester den enkelte kodesnutt som er laget her. Når du kommer på integrasjonstest, så er det ofte at du sjekker ut med designdokumentet hva er det vi skulle levere, og har vi levert det. Systemtest, da involverer du brukere og ser, har vi da fått alt som det står i spesifikasjonen at vi skal ha laget. Så det her henger sammen med hva har du gjort innen utvikling, og hva er det vi tester. Vi tester de enkelte små brikka, hver for seg, fungerer de alene. Slår de sammen og sjekker at de fungerer i et miljø der de samarbeider med andre deler. Og sjekker at brukerfunksjonaliteten og alt rundt de operasjonelle kravene, rundt brukervennlighet, rundt sikkerhet og sånne ting, har kommet på plass. Og så tester du at det fungerer i en reell setting i normal driftssituasjon. Her vil det jo være sånn at det her også gjøres ulikt i de forskjellige utviklingsmodellene. Fossefall gjør alt dette i en egen fase helt på slutten, mens Scrum så må du jo gjøre det for hver enkelt sprint du gjennomfører. Få det til å fungere sammen med de andre elementene som er laget. Vi gikk igjennom at test, hva er det du kan, hva er målsettingen med det? Avdekke feil, bygge tillit til at det fungerer, avklare misforståelser og så videre. Du kan også, forut for at du har gjort dette her, foreta tidlige på en sånn prototyp som vi pratet på i sted. Du kan lage en prototyp basert på designvurderinger du har gjort. Og da kjøre en brukertest på det. Men da trenger det ikke være nødvendigvis all funksjonalitet gående. Det er mer du har laget navigasjonsmekanismene som du har tenkt, og får feedback på det. Og får gjort en bedre jobb på å justere de tidlig i fasen. Så det ikke blir sånn at etter at du har gjort det på alt, så finner du ut plutselig her, når du helt på slutten driver og systemtester, så sier du at nei, men her har du ikke misforstått fullstendig hvordan vi driver med ordreopptak på vår butikk. Dette fungerer ikke i det hele tatt i praksis. At du faktisk får tak i det tidlig, før du har gått så langt. Når du driver og tenker på hvordan du skal designe det, så prototyper du, kjører de prototypene med brukeren og får tilbakemelding. Kommenterte at test gjør du alltid, nei, der kjører du en fullt fungerende eller en liten brikke i applikasjonen, men du kjører applikasjonen. Mens du får den andre elementet som vi rettet på, inspeksjoner, så har ikke vi gjort veldig mye av det, men vi har sett på code review, hva er det dreier seg om, og hvem er det som gjør det når. Det er da inspiserer du, da kjører du til en programvare, da går du inn og ser på koden og ser den ryddig, ordentlig, god og bra ut. Du gir koden din og dine forklaringer rundt den over til andre utviklere i teamet eller et eget inspeksjonsteam, og får da tilbake en strukturert og ordentlig tilbakemelding på hva var bra og dårlig med den koden. Begge deler går på kvalitetssikring av programvaren. Vi opererte også med noe sånn black box og white box testing. Noen som husker noe om det? Ja? Nei. Ja, på whitebox så har du koden foran deg, og så lager du tester ut fra at du leser den og sier at ja, da må jeg teste med en som går inn i denne løkka, og en som gjør at du hopper ut, eller sjekker grenseverdier og sånne ting. Så whitebox så ser du hva som er inne i, Mens på Blackbox så er det bare en bruker som sier at ja, nå skal jeg se om jeg får registrert en handlekurv i den der nye nettbutikken vår. Og så bruker den det deretter uten å ha noe innsikt i hva som er innmaten. Men vet godt hva som er forventet og ønsket funksjonalitet. Da. I begge tilfeller så må du vite hva er forventet output. For ellers så kan du ikke få testet om den faktisk gir den forventet outputen. Så du finner ut hvilke tester skal vi kjøre, lager testdata på det, og analyserer sluttresultatet, hva som kommer ut fra applikasjonen, mot det som var ditt forventet resultat. Så hvis du skal sjekke ut beregneren moms riktig, så må du ha gjort en manuell beregning av det, eller ha et annet system som du har kjørt i tidligere, og sjekke ut at dataene blir sånn som forventet. Så har jeg alltid spørsmålet hvor mye tid ressurser skal bruke i testing. Det jeg har vært opptatt av er at jobb sånn at jeg får mest mulig utprøving med minst mulig ressurser, og ikke sitter og bruker det unødvendig. Med den forbindelse så nevnte jeg også litt rundt det her ekvivalenspartisjonering. Som går på å lage testdata, men ikke å lage veldig mange som tester akkurat det samme, men spred utover sånn at du får prøvd alle veier gjennom en programvare, for eksempel. Hvis jeg får et spørsmål om hvor er det der lettest å automatisere testing? Da vil jeg svart da. Hei. Ja. Nedentlig her så er det ganske greit å lage automatiserte tester. Det med å teste hvordan det fungerer ute hos den bruker, det finnes noen verktøy for det å simulere brukerinput, eller når en bruker kjører en test en gang, så tar du og loggfører det, og så kan du automatisere og kjøre det samme bruksmønstret på nytt, men det er mye mer krevende, og verktøy er dårligere på det enn egentlig er. Her skriver du i stor grad testkode, legger inn den, og kjører det gjennom NS-testing. Får du resultatet ved hjelp av verktøybruk. Mer å si om testinga. Les pensum. Og så er det sånn at på 4 timer så får jeg ikke teste alt. Så noen av dere sitter sikkert og er skikkelig irritert for at dere kan regne med å få den oppgaven på eksamen. Jeg kan love dere en bredde. Prøver å se at jeg har breddekunnskap, men alle temaene blir ikke tatt opp. Så prioriterer å kunne litt om mange forskjellige ting, framfor å være eksperter på en enkelt ting. Det har jeg sagt, så det er kjedsommelig kanskje. Da har vi gått gjennom det aller meste. Vi dekket også forrige gang DevOps. Det er koblingen med at du har utviklere og du har driftere. Skillet er det der, er i ferd med å utviskes. Når du utvikler og stadig har ferdig programvare som du vil slippe, så må driftere steppe opp og være i stand til å ta imot det. Det må få automatisert overgangen med kontinuerlig continuous integration. Ha verktøystøtte som gjør at bygging av systemet foregår bare ved noen tastetrykk. Ha automatisert sånn at testdatabaser bygges opp på nytt, når du har laget noen ny kode, så er det fort å sette testdatabasen til sin startposisjon igjen, og ikke må fylles med masse data manuelt. Det er utrolig viktig. Og da hadde det her evighetsmaskina, som går på at du planlegger, koder, tester, prøver ut det, og kjører applikasjonen ut i driftsmiljøet, får tilbakemelding på det, sender den ut i prod-miljøet, og så kjører det rundt og rundt i en evig loop. Stadig nye ting. Om den her går alle stegene, hver loop, for hver sprint kjører i et Scrum-prosjekt, det er relativt sjeldent at det går alt hele veien gjennom, men at du kjører det ut sånn at det er ute og kjører i testmiljøet ditt, det er vanlig for hver sprint. Og så kan det hende at du sier at de produksjonsmiljø setter du det bare for hver tredje sprint eller sjuende sprint, eller hva du måtte ønske. Se på Kyres forelesning på nytt. 10 minutter, vel anvendt tid. på å forstå hva det DevOps egentlig handler om. Og så tok vi noen sånne etiske vurderinger helt på slutten. Hvordan bør dere opptre som profesjonelle programvareutviklere når den dagen kommer at dere skal ut og virke? Og der så vi på ACM IEEE sin Code of Ethics, som sier en god del om hvordan skal dere handle på for det beste av samfunnet som helhet, samtidig med at det skal ivareta klientens, altså oppdragsgiverens krav til konfidensialitetshåndtering og sånne type ting, og samtidig klare å beholde faglig integritet, beholde eller kunne stå for det du leverer. Ja, Erik?
Hvor ligger kursen
forløpig? Den ligger i foilsettet, men jeg kan sjekke det. Det er den Vimeo-lenken. Jeg mener bestemt at den ligger i forelesningssettet. Hvis ikke, så skal jeg sørge for at den kommer ut. Vi kjørte den i forelesningen her. Det er mulig lenken ikke ligger der. Jeg tror den ligger underst på den. Jeg skal sjekke det. På Code of Ethics, så vi kunne hatt mye mer om det, som alle andre temaer her. En ting som jeg skal ha inn i en ny versjon av emnet for neste års studenter, er mer på bærekraft. Det skal jo liksom være en streng gjennom alle emner i et studium nå fremover, så det vil jeg få inn mer. Og der vil jeg diskutere både bærekraft i form av at vi som programvareutviklere kan lage programvare som gjør verden til en mer bærekraftig verden å leve i. Altså at vi lager verktøy for at andre kan opptre bærekraftig. Men det vil også handle om å handle bærekraftig internt i prosjektet, i Scrum-prosjektet. Så at det faktisk hjelper deres medutviklere til senere å gjøre endringer i programvaren, vil jo være mer bærekraftig enn hvis dere sitter og koder dere på et helt sært og spesielt opplegg, og så er det veldig tungt for andre å videreføre, legge til endringer, supplere det. Så det vil både være internt i prosessen og eksternt, men det er utenfor det vi har gått igjennom, så det kommer, kan jeg ta helt med ro, det vil ikke bli noen spørsmål om på eksamen. Da har vi det pratet mye og lenge. Faktisk ikke full forelesningstid for en gang selv, men er det noen som har noen spørsmål, kommentarer, vurderinger? Fått et visst helhetsbilde i hvert fall. Neste uke så blir det et litt spesielt program. Tirsdag og onsdag så vil jeg møte på de øvingstimetidspunktene som er angitt der. Dere sitter og jobber med eksamensett 2018 og 2017. Og kan jeg svare på spørsmål? Men først og fremst, så det lønner seg å gjøre oppgavene selv før den får presentert løsningen. Så det vil være tirsdag og onsdag. Se på timeplanen hvis dere lurer på. De som vanligvis har øvingstimen på torsdag bør da møte enten på onsdagsseansen eller på tirsdagsseansen for å jobbe med oppgaven på forhånd. Så på torsdagen er det satt opp i timeplanen. Skal være noe, så vidt jeg har skjønt i hvert fall. Kurs. Jeg har meldt det inn, og jeg har fått noe tilbakemelding. Ja, torsdag, det ligger litt dobbelt her i øyeblikket, men 12-2, så er det forelesning hele kullet her i rommet her. Der går vi gjennom sentrale løsningsmomenter ved 2018 og 2017. Så det er øving i eksamensmodus i fokus som gjenstår i kurset. Så vil jeg i den siste uka ikke ha noen seanser, men jeg vil være tilgjengelig på kontoret for de som enten sitter og jobber med tidligere gamle eksamensett og ønsker litt feedback på det dere har jobbet der, eller lurer på ting rundt emnet. Så jeg vil være tilgjengelig på kontoret på de tidspunkter som vi vanligvis har noen timeplanlagt aktivitet. Da kan dere forvente å finne meg der. Og så kan jeg gjerne der ellers også, så er det ikke forbudt å svinge innom. Men da er vi altså efter att vi har gått igenom de två examenssätta där, genom det som vill företas. Det var det jag hade att säga. Det jag tänker kan vara lurt här för det packar samman helt är att i alla fall Erik, Olbjørn och Prott, är det fler från referensgruppen här? Nej. Det kan ju komma fram här och få lite feedback från studenterna efter att det har gått och det inte är så farligt att säga sitt en sån mening. Så att de har något att komma med på mötet jag ska ha med dem efterpå. Jag önskar mest möjligt både ros och ris. Det är det som kan bringa ämnet vidare. Jag har haft jävla travelt i år och att så man känner alltid att man hoppar efter fallskärmen och kunde gjort ting bättre och jag vill gärna ha påpekning av hvor er det der mest å hente med minst mulig ressurser. Det er jo det jeg prater om hele tiden med testing for eksempel, eller risikoanalyse og sånne ting. Finner jeg de tingene, så si deres klare mening til referansegruppen i gjengen, og så tar vi det derfra. Godt. Ole Bjørn og Erik og Brott kan jo komme frem her og så få noen innspill. Ta gi dem noen innspill, da, for det kjett å sitte i referansegruppen og ikke vite hva studentene mener.
Hva da? Let's go, jeg bruker mikken, nei. Jeg må bare finne ut hvordan han på det, han bærer på sånn.
Ja.
Art forelesning nummer 24. Kanskje.
Feedback. Jeg vet du når middagen blir.
Ja.
Mest sannsynlig er jeg i morgen.
Ja.
Fordi mange har tjent fra den andre dag.
Ønsker alle riktig god helg. Why did the chicken cross the road? Herregud.